Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδέψης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή μετά, όταν εσάς σας βολεύει, αν τη χάσετε ή κάτι θέλετε να ξανακούσετε, χρησιμοποιώντας το web radio της ΕΡΤ και μετά πηγαίνοντας επάνω στο πρώτο πρόγραμμα με τον τίτλο της, την βρίσκετε, την ακούτε όπως εσάς σας βολεύει και κοιτάτε και το αρχείο της. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο που κάνουμε εκπομπές για το 2021 και έχει και ένα χαρακτήρα απολογισμού. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια εικόνα για το πώς κλείνει η χρονιά σε κάποια πράγματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε για το πώς κλείνει η χρονιά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά στο δεύτερο μέρος τι γίνεται επίσης στις γειτονικές μας χώρες, τα Βαλκάνια, τις Βαλκανικές, για τις οποίες ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι έτσι, γιατί τελικά επηρεάζουν πολύ παραπάνω τη ζωή μας από ό,τι φανταζόμαστε και ας μην πολύ ασχολούμαστε. Και αύριο θα μιλήσουμε για την κατάσταση της οικονομίας μέσα από τις αποφάσεις που πήραν οι δύο κεντρικές τράπεζες, οι μεγαλύτερες του κόσμου, η Fed των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και επίσης θα μιλήσουμε και για τη Λιβύη, την οποία έχουμε ξεχάσει και υποτίθεται ότι σε μερικές μέρες θα είχαν εκλογές. Ας πάμε όμως πρώτα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιώργο Συριόπουλο, για να συζητήσουμε για την σύνοδο που είχε. Ήταν από τις συνόδους που έγιναν μόνο τελικά μία μέρα, μερικές ώρες στην πραγματικότητα, και η οποία ενώ βρισκόταν ενώπιον μεγάλων θεμάτων, της πρώτα απ' όλα αποφάσεων και επανεξέτασης της πορείας της πανδημίας και κάποιων αποφάσεων, και το θέμα επίσης της ενεργειακής κρίσης, επίσης είχε στο πρόγραμμα το μεταναστευτικό και κάτι καινούριο. Αυτό που ονομάζεται, θα αρχίσετε να το ακούτε, το μαθαίνετε ορισμένοι τουλάχιστον σιγά σιγά, στρατηγική πηξίδα, δηλαδή μια προσέγγιση, μια αυτόνομη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ωστόσο, οι αποφάσεις που έλαβε ήταν μάλλον πολύ φτωχές ή πολύ περιορισμένες. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα και στους ακροατές μας, που από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι είναι πιστοί στο πρόγραμμα αυτό κάθε Σάββατο.
Ναι, είναι αρκετός κόσμος.
Για την ευρωπαϊκή ενημέρωση.
Ναι. Και τα διεθνή, δεν είμαστε μόνο ευρωπαϊκά εδώ. Ναι. Γιατί συνδέονται όλα αυτά, συγκοινωνούν τα δοχεία.
Σωστά. Πράγματι η σύνοδος η προχθεσινή δεν είχε κάτι σπουδαίο, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε αποφάσεις προς εκτέλεση. Είχαμε όμως πολλές ανοιχτές συζητήσεις για όλα τα μεγάλα θέματα της περίοδου. Πρώτο στην ατζέντα ήταν το θέμα της διαχείρισης του COVID, λόγω και της μεγάλης επέκτασης που έχει αυτή τη στιγμή η μετάλλαξη όμικρον. Το μήνυμα που έβγαλαν οι ηγέτες ήταν ένα: εμβολιασμοί παντού και για όλους. Δεν θα μπορούσαν να βγάλουν κάτι περισσότερο. Υπήρξε μια σχετική γκρίνια, θα έλεγα, έναντι των χωρών που έχουν λάβει αυστηρότερα μέτρα, ζητώντας στα ταξίδια να υπάρχουν PCR ή πιστοποιητικά rapid test τελευταία στιγμής για να ταξιδέψουν προς τις χώρες αυτές, όπως είναι η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Αρκετοί επέκριναν τη στάση τους υπό την έννοια ότι κάνοντας αυτά τα τεστ ουσιαστικά είναι σαν να ακυρώνουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Από την άλλη όμως κανείς, και όλοι το αναγνώρισαν, δεν μπορεί να επιβάλλει κανόνες στο κομμάτι της πολιτικής υγείας σε καμία χώρα, σε κανένα κράτος μέλος, και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά αυτή η πρακτική θα επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, αλλά προς τα εκεί τίνει, και τούτο για να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση προς τους εμβολιασμούς και ακόμη και προς τους εμβολιασμούς της τρίτης δόσης. Υπάρχει μεγάλη πίεση στις μονάδες ΜΕΘ σε όλη την Ευρώπη. Είναι θεαματικά μεγάλη η αύξηση των κρουσμάτων της εξάπλωσης της μετάλλαξης όμικρον. Και ακόμα όλες οι επιστημονικές προσεγγίσεις δεν έχουν καταλήξει αν αυτή η μετάλλαξη, πέραν της ταχύτητας διάδοσής της, μπορεί να έχει και σοβαρότερες συνέπειες από τη μετάλλαξη Δέλτα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Ναι, όλα αυτά τα ξέρω. Γιώργο, αυτό που είδα είναι ότι βεβαίως δεν, από ό,τι ξέρουμε, αυτή η δυσφορία που αναφέρεις εκφράστηκε στις συζητήσεις, δεν αποτυπώνεται στα κείμενα ευθέως. Απλώς ζητάει το κείμενο συμπερασμάτων οι χώρες όταν παίρνουν τέτοια μέτρα να βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, λέει. Τώρα αυτό όπως θέλει ο καθένας το ερμηνεύει. Πάντως εδώ υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εναρμονισμένες. Το ευρωπαϊκό πάσο ακόμα είναι για 9 μήνες. Υπάρχουν χώρες όπως η δική μας που κατέβασε το όριο εμβολιασμού στους 3 μήνες. Είναι τεράστιες οι διαφορές.
Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό επομένως ήταν ένα από τα ζητήματα που περιμέναμε να έχουμε μία πρόοδο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ναι. Αλλά κανένας δεν θέλησε να επιμείνει και να πάρει πάνω του τη διάρκεια αξιολόγησης της ανοσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται
ουσιαστικά. Ναι, σωστά.
Μέχρι ότου να έχουμε περισσότερα επιστημονικά δεδομένα, σωστά, γύρω από την όμικρον.
Άρα ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, αναλόγως και με την κατάστασή του. Και αυτό μιλάμε για το δεύτερο εμβολιασμό. Τώρα εδώ μπαίνουν ζητήματα ότι δεν θα ισχύουν αυτά τα πάσα εάν δεν έχει κάνει τρίτο. Οπότε όλα ακόμα είναι πολύ ασυντόνιστα, θα έλεγε κανείς, έτσι. Δεν υπάρχει πια.
Γι' αυτό και το δεύτερο εδάφιο των συμπερασμάτων, εκείνο που ζητείται είναι ο συντονισμός γύρω από τις αποφάσεις και γύρω από τις συστάσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Ως ευχή περισσότερο παρά ως.
Ως ευχή, ακριβώς. Ως ευχή, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό.
Ας μείνουμε σε αυτό τώρα, για να πάμε επίσης σε αυτό που εν τέλει απουσίαζε στα συμπεράσματα, ενώ ήταν στις συζητήσεις από ό,τι ξέρουμε παρόν και βεβαίως είχαν γίνει και πολλές δηλώσεις από πριν και του Έλληνα Πρωθυπουργού, το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Δεν υπάρχει καμία καινούργια εξέλιξη, απόφαση τέλος πάντων.
Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μπορώ να σας πω όμως ότι τουλάχιστον 4 χώρες αντιτίθενται και μάλιστα με μεγάλη ένταση στην πρόταση της Επιτροπής να αγοράζει, να κάνει προαγορές σε μακράς διάρκεια συμβόλαια για διάφορες χώρες. Υπόθηκε ότι είναι ζήτημα ανταγωνισμού, υπόθηκε ότι είναι ζήτημα μη συντονισμένης πρόνοιας των κρατών μελών για την ενεργειακή τους επάρκεια. Ορισμένες χώρες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα με την ενεργειακή επάρκειά τους, διότι έχουν άλλες πηγές ενέργειας, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια ή όπως είναι τα εκτεταμένα συστήματα ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, όπως συμβαίνει στην Ολλανδία. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που ξεκινά στην Ευρώπη για το αν μια λύση στο ενεργειακό ζήτημα θα ήταν η καθαρή πυρηνική ενέργεια, καθώς θεωρείται πλέον ασφαλέστερη από τις προηγούμενες περιόδους. Εκείνο που απλά υπόθηκε είναι ότι παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε εφόσον έχουμε κάποια σοβαρότερη εξέλιξη στο μέλλον. Οι διεθνείς τάσεις πάντως δείχνουν ότι η ενέργεια ακριβένει, ότι οι πηγές που υπάρχουν σήμερα ακριβένουν και η Ευρώπη εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι να επιταχύνει τις πράσινες επενδύσεις και βεβαίως με επακόλουθο, με προϋπόθεση μάλλον, την παραγωγή καθαρότερης ενέργειας. Αυτό είναι όμως ένα μακροπρόθεσμο, ένα μακρόπνοο σχέδιο και αρκετά φιλόδοξο. Κανείς δεν μπορεί να πει πόσο γρήγορα θα πετύχει, κανείς δεν μπορεί να πει αν θα αντληθούν οι κατάλληλες επενδύσεις για να μπορέσουν να γίνουν αυτά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα μειωθεί ο χρόνος παροχής αδειών σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για την εγκατάσταση, για παράδειγμα, ανεμογεννητριών ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά είναι σε μια διαρκή συζήτηση, αλλά απόφαση και στο ζήτημα της ενέργειας δεν είχαμε.
Επομένως, στα δύο κρισιμότερα ζητήματα αυτή την εποχή που υπάρχουν στις κοινωνίες, εκεί δεν βλέπουμε κάποια ευρωπαϊκή απάντηση καινούργια. Σε σχετικά με το τρίτο ζήτημα, το οποίο ήταν παρόν στις συζητήσεις, είναι παρόν στα συμπεράσματα, μεγάλο ζήτημα, το μεταναστευτικό, βλέπω μία πάλι καταδίκη, ας πούμε, της εργαλειοποίησης που κάνουν ορισμένοι, αλλά και πάλι δεν βλέπει κανείς τίποτα το καινούριο, ενώ συμβαίνουν τόσα πράγματα και με αυτό το φαινόμενο. Εν τέλει, Γιώργο, Α, ωραία. Εγώ, να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση και το λες φυσικά τη διαφωνία σου και ό,τι άλλο. Πριν από στις αρχές της περασμένου φθινοπόρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ο αντιπρόεδρος, ο κ. Σχοινάς, που είναι στην αρμοδιότητά του, παρουσίασαν αυτό το σχέδιο ενός νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Και είχε μια σειρά από στάδια που έπρεπε να. Για να γίνει πράξη πολιτική. Λοιπόν, επομένως, πες μου σε τι διαφωνείς και πού βρίσκεται αυτό το σύμφωνο.
Λοιπόν, αυτό το σύμφωνο έχει αρχίσει να προχωρά ως προς το κομμάτι της υιοθέτησης κανονισμών που αφορούν στην νόμιμη μετανάστευση. Δεν έχει προχωρήσει στο κομμάτι του ασύλου, δηλαδή των ενοποιημένων κανόνων ως προς το άσυλο, και αυτοί οι κανόνες σήμερα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού τους αποζητούν πρώτον τη διάρκεια παροχής ασύλου κατά την πρώτη παροχή σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, και το δεύτερο στοιχείο είναι στις γρήγορες απελάσεις ή γρήγορες επιστροφές για όσους δεν έχουν άσυλο. Αυτό το στοιχείο στα συμπεράσματα τα προχθεσινά το είδαμε. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να προχωρήσουν πολύ γρήγορα οι επιστροφές από όλες τις χώρες στις οποίες παρατηρείται πρόβλημα παράνομης εισδοχής ή εργαλοποίησης των μεταναστών. Όχι, δεν περιγράφει κάποια καινούργια μέσα, αλλά τα καινούργια μέσα είναι μία φράση η οποία κρύβεται στην παράγραφο 16, στη δεύτερη παράγραφο των συμπερασμάτων για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης, όπου το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή για επαρκή χρηματοδότηση για σχετικές με τη μετανάστευση δράσεις σε όλες τις οδούς. Αυτές οι λίγες λέξεις μπορεί να κρύβουν από πίσω τους αρκετά εκατομμύρια προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, στη χρηματοδότηση ενδεχομένως ακόμη και φραχτών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, στην ενίσχυση των μέσων διάσωσης ή παρακολούθησης ή φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, ακόμα και χρηματοδότηση προς χώρες τρίτες, όμορες με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχουν καταβλισμοί υποδοχής μεταναστών. Είναι οι δύο λέξεις μόνο, επαρκής χρηματοδότηση. Αυτές οι δύο λέξεις, δηλαδή η επάρκεια και η χρηματοδότηση, δεν υπήρχαν σε προηγούμενα συμπεράσματα. Κατ' εμέ είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα αυτής της συνόδου. Γιατί δεν αναφέρεται καν ποσό, δεν αναφέρονται όρια, αναφέρεται όμως το αίτημα προς την Επιτροπή να προχωρήσει στη χρηματοδότηση. Άρα αυτό είναι κατά την δική μου κρίση ένα σημαντικό συμπέρασμα, το οποίο. Δεν μπορεί να το λύσει, το γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να το λύσει διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά και τα ευχολόγια που έχει ή που εκφράζει κατά καιρούς για να μειωθούν οι εντάσεις σε εμπόλεμες περιοχές ή να πάψει να υπάρχει πολιτική αστάθεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γεωπολιτικό ζήτημα, και είναι και ένα ζήτημα σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι αθώα σε όσα έχουν συμβεί στις περιφερειακές συγκρούσεις. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης, τουλάχιστον για αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, είναι η κατάσταση στην Λευκορωσία και η κατάσταση στην Ουκρανία. Γιατί μεν Λευκορωσία δόθηκε ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα και θα προβαίνει σε άμεσες επιστροφές όσων περνάνε από τη Λευκορωσία σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σχετίζεται με το μεταναστευτικό, αλλά το πιο, θα έλεγα, το πιο ξεκάθαρο μήνυμα έχει να κάνει με την Ουκρανία, το οποίο απευθύνεται φυσικά προς τη Ρωσία, ζητώντας αποκλιμάκωση της έντασης. Επίσης, επαναλαμβάνεται για πολλωστή φορά ότι η Ένωση στηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα της Ουκρανίας, και νομίζω ότι και εκεί σε μερικές λέξεις έχουμε ένα πολύ αυστηρό διπλωματικό μήνυμα ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα προκαλέσει αντίδραση Με καλά, τεράστιες
Γιώργο, και πάλι αυτά τα, έχουμε, τα ακούμε εδώ και μήνες, δεν ξέρω και σε αυτό τι προσθέθηκε.
Τα ακούμε εδώ και μήνες, αλλά για πρώτη φορά στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπόθηκε ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι μόνο περιοριστικά μέτρα, αλλά θα είναι συντονισμένη με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Λοιπόν,
αυτό είναι ένας διάλογος που έγινε για πρώτη φορά. Εκτιμώ τόσο ανοιχτά μεταξύ των ηγετών. Συνεπώς υψώνεται, αν θέλετε, ένα τείχος διπλωματικό πολύ αρκετά υψηλό και αρκετά στιβαρό έναντι της Ρωσίας στο ζήτημα της Ουκρανίας.
Αν θεωρήσουμε ότι ποτέ η Ρωσία απειλεί σοβαρά την Ουκρανία ή όλο αυτό έχει και άλλες διαστάσεις. Τέλος πάντων, εγώ θα έμενε όμως αυτό που είναι το μόνο καινούριο και που μπαίνει στην ευρωπαϊκή συζήτηση εδώ και καιρό. Στοιχείο είναι αυτή η στρατηγική πηξίδα. Ένας νέος όρος λοιπόν μπήκε στην ζωή της Ένωσης εδώ και λίγες εβδομάδες. Τον παρουσίασε ο κύριος Ζωζεύ Μπορέλ, ο υπάτος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική. Με δύο λόγια, θα μας πεις περισσότερα, είναι η ιδέα, η προσπάθεια η Ευρώπη να αποκτήσει μια αυτόνομη πολιτική σε θέματα ασφάλειας άμυνας. Ωστόσο, εμείς που είμαστε λίγο παλιοί και ασχολούμαστε με αυτά, Γιώργο, και πάλι είναι πράγματα τα οποία εκτός ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία ακόμα και στις συνθήκες του Μάστριχ και του Άμστερνταμ, από τα τέλη του 90 προβλέπονται διάφορες δράσεις και διάφορα πλαίσια για να γίνει αυτό. Πάλι η πρόοδος είναι πολύ μικρή. Υπάρχουν δυνατότητες και στις συνθήκες να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες, αν μη τι άλλο όσοι το θέλουν, με ευέλικτες συνεργασίες, δεν το κάνουν. Εκτός από την ΠΕΣΚΟ που είναι, τα έχουμε ξαναεξηγήσει, μια περιορισμένη σχετικά συνεργασία σε θέματα περισσότερο αμυντικής τεχνολογίας. Λοιπόν, τι είναι η στρατηγική πηξίδα?
Έχουμε δύο διαφορές από τις προηγούμενες προσεγγίσεις. Η πρώτη διαφορά είναι ότι στις προηγούμενες προσεγγίσεις είχαμε ένα ευχολόγιο χωρίς να έχουμε ένα σαφή προϋπολογισμό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σαφή προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την πενταετία. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι.
Όσο δηλαδή θα στοιχήσουν στην Ελλάδα οι τρεις φρεγάτες, ας πούμε. Οι τρεις-τέσσερις φρεγάτες. Ναι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά εδώ
για ολόκληρη την Ευρώπη.
Ναι, καταρχάς δεν μιλάμε για την άμυνα ολόκληρη της Ευρώπης.
Όχι.
Γιατί η δεύτερη προσέγγιση είναι πολύ σημαντική. Στις προηγούμενες προσεγγίσεις κάναμε λόγο ή αφήναμε να εννοηθεί ότι μιλούσαμε για τη δημιουργία ενός ευρωστρατού. Το οποίο ήταν ένα δύσκολο σχήμα, αφενός γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν δυνάμεις. Ανθρώπινες δυνάμεις που θα συγκροτούν αυτό το ευρωστρατό, θα έπρεπε κάπου αυτός ο ευρωστρατός να εδράζεται, θα έπρεπε κάπως να διοικείται, θα έπρεπε κάπως να συνεννοείται και θα έπρεπε να έχει κάπως κάποιους ορατούς εχθρούς με τον οποίο θα μπορούσε να δράσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συζητάμε και κατά την άποψή μου διαφέρει από την παλαιότερη προσέγγιση είναι ότι ζητείται μια ενισχυμένη συνεργασία για τις νέες απειλές και προκλήσεις που κατονομάζονται πολύ cybercrime, οι κυβερνοαπειλές,
ναι.
Δηλαδή οι απειλές στο διαδίκτυο που εκεί μπορεί να υπάρξει συνεργασία από αύριο το πρωί. Είναι οι διάφορες υβριδικές απειλές, όπως για παράδειγμα η εργαλειοποίηση των μεταναστών στα σύνορα της Πολωνίας αυτή την περίοδο. Και είναι οι απειλές στο διάστημα. Είδαμε, μάθαμε όλοι ότι πριν από λιγότερο από ένα μήνα η Ρωσία κατέστρεψε κάποιο δικό της δορυφόρο.
Ναι, δοκιμαστικά με ένα πύραυλο πυρηχητικό.
Ναι, προκαλώντας ουσιαστικά επικίνδυνα διαστημικά σκουπίδια και επικίνδυνα γιατί θέτουν σε μεγάλη ανασφάλεια τους
δορυφόρους, τον διαστημικό σταθμό. Βέβαια και πάλι, Γιώργο μου, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν από τη δεκαετία του 80 είχε εξαγγείλει τον πόλεμο των άστρων.
Ναι. Σύμφωνοι. Δεν φτάσαμε όμως να έχουμε κάποιο πόλεμο των άστρων ακόμα.
Όχι, απλώς η ιδέα στρατιωτικοποίηση του διαστήματος δυστυχώς υπάρχει
από παλιά. Υπάρχει και μια τρίτη προτεραιότητα που δίνεται σε αυτή τη στρατηγική πηξίδα. Είναι η προστασία των θαλασσών και εδώ δεν εννοούμε την προστασία από τις παράνομες ενέργειες, αν θέλετε, της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εννοούμε την προστασία στην Ανατολική Μεσόγειο, για παράδειγμα στο κομμάτι ας πούμε των γεωτρήσεων στην Κύπρο, ένα πολύ σημαντικό. Εννοούμε τις πειρατείες στις θάλασσες εις βάρος πλοίων ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας, που είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί εμποδίζει, παρεμποδίζει το ειρηνικό εμπόριο. Και οι προσεγγίσεις αυτές είναι τόσο σύγχρονες, τόσο αναγκαίες και τόσο εφικτές, που αυτή τη φορά εκτιμήσει μου είναι ότι αυτή η προσπάθεια θα προχωρήσει. Το εύρος της μέχρι στιγμής είναι περιορισμένο. Το βάθος της ακόμα είναι άγνωστο. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν μια βάση για να αναπτυχθούν περισσότερο, εφόσον οι κίνδυνοι γίνουν πιο ορατοί, πιο συγκεκριμένοι και υπάρξει και μεγαλύτερη ανάγκη. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό μόνο είναι ότι η επανεκκίνηση αυτή της προσπάθειας να ξεκινήσει και πάλι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, έστω σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και με τη συγκρότηση ενός σώματος άμεσης δράσης 5.000 ανδρών, έτσι είχε ανακοινώσει ο Ζωζέφ Μπορέλ ότι θα είναι η πρότασή του. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε επί γερμανικής προεδρίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί επί γαλλικής προεδρίας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με καταληκτική απόφαση, με επισφράγηση της πρότασης Μπορέλ, όπως θα παρουσιαστεί εμπλουτισμένη στην Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του Μαρτίου.
Του Μαρτίου είναι η περισσότερο συζήτηση.
Άρα λοιπόν ενδέχεται στο κομμάτι αυτό να έχουμε πραγματικά μία πρόοδο σε σχέση φυσικά με όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε αδράνεια, αλλά δεν είχαμε και τις συνθήκες εκείνες που να δίνουν μία καθοριστική όθηση.
Οψόμεθα, Γιώργο, αλλά ας πάρω αυτή την τελευταία, ας πούμε, προσέγγιση σου για να... Επειδή είπα στην αρχή ότι είναι η σημερινή και η αυριανή εκπομπή οι τελευταίες του χρόνου και έχει λίγο ένα απολογιστικό χαρακτήρα. Η χρονιά που πέρασε, περνά, ήταν πολύ δύσκολη βέβαια για όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, όλες τις χώρες, ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν κοιτάξει κανείς αναδρομικά πίσω αυτή τη χρονιά τι μπορεί να βρει στα επιτεύγματα. Βέβαια το να αποφύγεις και τις χειρότερες καταστάσεις και αυτό είναι επιτυχία, αλλά... Τέλος πάντων, ποιος είναι εν συντομία μέσα σε λίγα 2-3-4 λεπτά, κατά τη γνώμη σου, ο απολογισμός της χρονιάς, δηλαδή ποια πράγματα ήταν, μπορεί να θεωρηθούν μια πρόοδος, επιτεύγματα, ποια και με ποιες μεγάλες εκκρεμότητες ξεκινάει η επόμενη χρονιά. Εγώ θα έλεγα ότι βέβαια προχωράει το Ταμείο Ανασυγκρότησης και λοιπά, το οποίο όμως είναι μια απόφαση του 20, είναι μέσα στα θετικά και φυσικά θα βοηθήσει τις οικονομίες και ειδικά μια οικονομία σαν τη χώρα μας, αλλά δεν είναι και πανάκια. Στην οικονομία υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα. Θα τα εξηγήσουμε αύριο, Γιώργο, με αναφερόμενες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας Ομοσπονδιακής των ΗΠΑ, της ΦΕΝΤΑ. Αλλά πέραν τούτων, εσύ, αν σου ζητούσαν ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα ζητήματα που προχώρησαν και τα τρία, ίσως, δηλαδή, μην το ποσοτικοποιήσω, αλλά πες τα εσύ.
Κοίταξε, σε ένα κομμάτι, με μια ματιά αναδρομή στα μεγάλα γεγονότα του 2021, σε μεγάλα γεγονότα που άγγιξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ότι είναι φυσικά το Brexit, η πλήρης έξοδος και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Βρετανίας. Θα έβαζα τη στρατηγική πηξίδα που μόλις αναφερθήκαμε και βεβαίως η διαχείριση του COVID. Αυτά είναι τα βασικά μεγάλα γεγονότα. Τώρα υπάρχουν ορισμένα μεγάλα γεγονότα που μπαίνουν στο ημερολόγιο για παράδειγμα ως στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής που δεν φαίνονται όμως πάρα πολύ προς τα έξω. Αναφέρθηκε στο RRF, στο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κάτε με, παρότι ήταν επίτευγμα η συμφωνία του 2020, το 2021 είχαμε δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι σε αρκετές χώρες δόθηκαν οι προκαταβολές τον Αύγουστο, ειδικά για την Ελλάδα, στο 13% του συνολικού ποσού που δικαιούται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ροή χρήματος σχετικά γρήγορα από την ώρα των αποφάσεων. Και το δεύτερο επίτευγμα που το συνδέω με το RRF είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά την έξοδο της Ευρώπης ενωμένα δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αγορά ομολόγων, από όπου θα αντλήσει σταδιακά μέσα στην ερχόμενη πενταετία περίπου 740 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη του RRF και του, ας πούμε, νέου ΕΣΠΑ, το Next Generation EU. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε? Έκανε μια αναδιανομή πόρων που εισέπρατε εσόδων, που εισέπρατε από τα κράτη-μέλη, ας πούμε αναδιανομή εισφορών. Τώρα, για πρώτη φορά, χωρίς να έχει εκδοθεί ένα ευρώ ομόλογο για το οποίο μιλούσαμε,
ναι, ναι,
και θεωρούσαμε ότι υπάρχει ανάγκη, ουσιαστικά τι έχει εκδοθεί? Έχει εκδοθεί μια κοινή, αναλογική, εγγυητική επιστολή από τα κράτη-μέλη και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί
να δανειστεί.
Βέβαια, δεν ξέρω, και αυτό είναι πάλι μια προσωπική εκτίμηση, δεν ξέρω αν αυτός ο ρόλος της Επιτροπής στο να κάνει, για παράδειγμα, συλλογική αγορά εμβολίων, στο να κάνει συλλογική αγορά χρήματος ή στο να κάνει ενδεχομένως στο μέλλον συλλογική αγορά ενέργειας, τι μετατρέπει από ένα θεσμικό συντονισμό σε θέματα οικονομίας σε ένα επιχειρησιακό βραχείο σε θέματα οικονομίας, δίνοντάς της μια άλλη υπόσταση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Σωστά.
Που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις...
Γιώργο, ανάγκες. Επειδή έχουμε τώρα, ένα λεπτό μόνο, δύο...
Θα έβαζα και ένα ακόμη επίτευγμα, ναι, ίσως σας ξεπνιάσω γι' αυτό. Ναι. Είναι η συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κανονισμός που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που γνωρίζουμε όλοι ότι η συμφωνία αυτή αφορά όλους τους τομείς εκτός του στρατιωτικού τομέα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί, αν θέλετε, ένα ηθικό πλαίσιο στην τεχνολογία.
Σίγουρα.
Των μηχανών, στο... Ωραία. Πώς θα σκέφτονται οι μηχανές.
Λοιπόν, εδώ τελεία. Λοιπόν, επειδή θέλω να ακούσω και τρία πράγματα που θα θεωρείς ότι είναι σημαντικά να γίνουν στον επόμενο χρόνο, να πούμε ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η γαλλική προεδρία. Η Γαλλία είναι μια ισχυρή χώρα, οι απόψεις του Μακρόν για την Ευρώπη είναι ισχυρές, αλλά απ' την άλλη η Γαλλία έχει ένα μειονέκτημα, θα έχει προεδρικές και μάλλον και συνήθως ακολουθούν και κοινοβουλευτικές εκλογές μέσα σε αυτό το εξάμηνο, και ακολουθεί μια χώρα η οποία δεν είναι και στο στενό πυρήνα της Ευρώπης ποτέ, ούτε καν στην Ευρωζώνη ανήκει, είναι η Τσεχία για το δεύτερο εξάμηνο. Επομένως, αυτές οι δύο προεδρίες θα έχουν να διαχειριστούν τι? Ποια είναι τα τρία ζητήματα που θα ξεχώριζες?
Εγώ νομίζω ότι θα έχουν διαχειριστούν τέσσερα. Το ένα είναι
ωραία.
Η πανδημία, η οποία θα μας ταλαιπωρήσει.
Ναι, εννοείται.
Τώρα, στα άλλα τρία ζητήματα, τα πολύ βασικά, το ένα ζήτημα είναι το ζήτημα του ασύλου, αν θα προχωρήσει κάτι φέτος πάνω στο κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που θα έβαζα εξαιρετικά σημαντικό είναι αν θα προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση προς την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία για την εγγύηση των καταθέσεων από το 2024.
Κάτι που εκκρεμεί επίσης χρόνια. Ναι.
Κάτι που εκκρεμεί χρόνια. Και το τρίτο που θα έβαζα εγώ, δεν είναι το θέμα της στρατηγικής πηξίδας, θεωρώ ότι δεδομένα αυτό θα προχωρήσει. Το τρίτο που θα έβαζα είναι η πρόταση του Νίκολα Σμιτ, η κοινωνική πρόταση να υπάρξει δεδομένα ένας κατώτατος μισθός στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, σου εύχομαι από τώρα καλές γιορτές, δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να τα ξαναπούμε, και τα σπουδαιότερα από το νέο έτος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Μου δίνεις και εμένα την ευκαιρία να πω καλά Χριστούγεννα σε όλους τους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για το 2021 και για το λόγο αυτό κάνουμε ταυτόχρονα και κάποιο είδους απολογισμού. Στο πρώτο μέρος ακούσατε τη συζήτηση με τον Γιώργο Συριόπλο, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. Μιλήσαμε για τις τελευταίες αποφάσεις ή τις αποφάσεις ή τις μη αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ήταν την Πέμπτη, και προσπαθήσαμε με τη βοήθειά του να ανακεφαλαιώσουμε ποια ήταν τα μεγάλα ζητήματα που, γύρω από τα οποία υπήρξε μια εξέλιξη μέσα στη χρονιά που τελειώνει, και ποιες είναι οι εκκρεμότητες και τα μεγάλα ζητήματα για τη χρονιά που ξεκινά. Κατά κάποιο τρόπο θα κάνουμε τώρα το ίδιο, αλλά πηγαίνοντας εδώ στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι μερικά ζητήματα σημαντικά και με τα οποία τελειώνει αυτή η χρονιά. Έχουμε διάφορες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, ενδιαφέρουσες. Κατά τη γνώμη μου, και θα μας το πει σε λίγο τη γνώμη της, την άποψή της στο θέμα αυτό, η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, που σήμερα είναι μαζί μας. Κατά τη γνώμη μου, η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι η νέα αυτή κυβέρνηση στη Βουλγαρία. Όχι γιατί είναι απλώς νέα, η Βουλγαρία έχει πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Το κυριότερο είναι ότι Είναι μια τελείως διαφορετική κυβέρνηση. Βασίζεται σε τρία καινούργια κόμματα. Πρώτο έχει έρθει ένα μεταρρυθμιστικό κόμμα φτιαγμένο από τεχνοκράτες, όχι πολιτικούς, ας πούμε, έτσι παραδοσιακούς, το οποίο μέσα σε ελάχιστο διάστημα πήρε την πρωτιά σε αυτή τη χώρα και τελικά είναι επικεφαλής ο αρχηγός του, ο Πετκόφ, μιας καινούργιας κυβέρνησης, στην οποία μετέχουν και δυο άλλα νέα κόμματα, τα κόμματα της οργής, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, στη Βουλγαρία. Το ένα ήταν έτσι αντισυστημικό, το άλλο ήταν πιο παραδοσιακών απόψεων, αλλά εξυγχρονιστικό, και διασώθησαν και τέλος πάντων συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα και οι σοσιαλιστές της γειτονικής χώρας. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο αφορά την ίδια τη Βουλγαρία, ενδεχομένως να επηρεάσει και τη στάση της, και το ελπίζουμε αυτό, σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα και την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι που επηρεάζει και όλη την προσπάθεια για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και στο κάτω-κάτω, αν αφαιρέσει η Βουλγαρία τα δικά της βέτο που έχει βάζει εδώ και κάποιο καιρό, θα φανεί ποια είναι η πραγματική στάση και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τελικά θέλουν ή δεν θέλουν να κρατήσουν την πόρτα ανοιχτή στα Δυτικά Βαλκάνια. Διότι σε αυτά τα Βαλκάνια τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά, υπάρχουν πάρα πολλές υποβόσκουσες κρίσεις. Η μία, ας πούμε, ότι στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία ελέγχθηκε με την εν τέλει διατήρηση της εξουσίας υπό τον Ζάεφ, ο οποίος βρήκε καινούργιους συμμάχους και παρέμεινε τελικά πρωθυπουργός της χώρας παρότι είχε πει ότι θα παραιτηθεί. Παραιτήθηκε όμως από την προεδρία του κόμματός του, υπάρχει ένας καινούργιος αρχηγός. Όλα αυτά όμως ίσως είναι ακόμα πιο λιγότερο σημαντικά από αυτά που γίνονται στη Βοσνία, για την οποία πολλοί ανησυχούν ποιο είναι το μέλλον της, και τυχόν αν έχουμε μια νέα ανάφλεξη σε μια περιοχή που στην ουσία ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρξε πραγματική σταθερότητα. Ιβάνα, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας και σε σένα. Λοιπόν, πρώτος στη Βουλγαρία, ο νέος πρωθυπουργός, ο κύριος Πέτκοβ, ο οποίος είναι ένας από τους δύο αρχηγούς αυτού του καινούριου κεντρώου κόμματος, συνεχίζουμε την αλλαγή. Ο άλλος είναι ο κύριος Άσεν Βασιλείευ. Ο κύριος Πέτκοβ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός τη Δευτέρα το απόγευμα, λοιπόν, στην συνέντευξη για το Financial Times ανέφερε ότι η Σόφια είναι έτοιμη να τερματίσει το μπλοκάρισμα του ευρωπαϊκού δρόμου της Βόρειας Μακεδονίας, και να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η κατάσταση διαρκεί εδώ και ένα χρόνο, από το Δεκέμβρη του 2020, όταν υπήρχε απέτηση η Βόρεια Μακεδονία να σεβαστεί βουλγαρικές ρίζες της, όπως ισχυρίστηκε η Σόφια, στην ταυτότητα και την γλώσσα. Στην ουσία, αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας ως διαφορετικής από τη βουλγάρικη της γειτονικής χώρας. Λοιπόν, ο κύριος Πέτκοβ είπε ότι θα προτείνει χρονικό περιθώριο 6 μηνών στη Βόρεια Μακεδονία για να ξεπεραστεί η διένεξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα το έχει αυτό το κόμμα του κύριου Τριφόνοβ, επίσης καινούριο, υπάρχει τέτοιο λαός, και η κυρία Θεοδόρα Γκέντσοβκα. Και να πούμε επίσης όμως ότι ο κύριος Πέτκοβ εξακολουθεί να επιμένει, περί των βουλγάρικων ριζών δεν το ανέφερε, αλλά εξακολουθεί να επιμένει ότι στα σχολικά βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας η Βουλγαρία την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν πρέπει να ονομάζεται φασιστική, αναφέρεται στην εποχή της βουλγάρικης κατοχής της γειτονικής χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα τι να πούμε, ήταν σύμμαχοι με τον Χίτλερ και τα ίδια γινόταν και στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, ναι, και στην Σερβία. Να πούμε ότι για τον κύριο Πέτκοβ ψήφισαν 134 από 240 βουλευτές του Βουλγάρικου Κοινοβουλίου. Να πούμε ότι
έχει επομένως μια σχετικά άνετη πλειοψηφία.
Ναι, για... μια σχετικά άνετη. Να πούμε, ναι, ότι είναι απόφυτος Χάρβαρντ, όπως και ο άλλος αρχηγός του κόμματος, και όπως και ο κύριος Κοβάτσευσκι στη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, αν θα τους ενώσει το Χάρβαρντ, θα το δούμε. Στη Βουλγαρία πάντως θα κυβερνήσουν απόφοιτοι του Χάρβαρντ, φιλοευρωπαίοι και φιλονατοϊκοί. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά...
Να συμπληρώσω απλώς, επειδή διάβασα και εγώ αυτή τη συνέντευξή του Financial Times, ότι η εφημερίδα, όχι ο ίδιος, σχολίαζε πως η όξυνση της κατάστασης τα τελευταία διάστημα, όχι ότι δεν έχουν ιστορικές διαφορές αυτές οι δύο χώρες και ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά οφειλόταν και στην προσπάθεια του προηγούμενου πρωθυπουργού, του Μπορίσοφ, να οξύνει κάπως την κατάσταση, να δημιουργεί και μια, έλεγε η εφημερίδα, τεχνητή ένταση γύρω από αυτό το ζήτημα για να...
Για
προεκλογικούς λόγους και γιατί είχε την πίεση και τις φοβερές διαδηλώσεις και όλα αυτά εις βάρος του για τα εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή προσπαθούσε να στρέψει, είναι γνωστή αυτή η μέθοδος διαφόρων, ας πούμε, πολιτικών.
Ναι, γιατί αυτό έγινε σχετικά ξαφνικά, ενώ κατά όλη τη διάρκεια που υπήρχαν διαπραγματεύσεις που διήρκησαν αρκετό χρόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ίσα ίσα έγιναν θετικά βήματα από το κύριο Μπορίσο με αυτή τη συμφωνία.
Η οποία είχε προηγηθεί, είχε δει ένα σύμφωνο φιλίας μερικούς μήνες πριν την
Συμφωνία των Πρεσπών.
Ωραία, ας πάμε, ανέφερες περίπου τις εξελίξεις και στη Βόρεια Μακεδονία, λοιπόν. Ο Ζάεφ παρέμεινε τελικά στην κυβέρνηση.
Και θα δούμε αν τα παραμείνει ή τα παραιτηθεί από τον Πρωθυπουργό. Γιατί με αυτά τις καλές ειδήσεις από την πλευρά της Βουλγαρίας ίσως και μείνει Πρωθυπουργός.
Αν μη τι άλλο, βρήκε να αντικαταστήσει ένα μικρό αλβανικό κόμμα που είχε αποχωρήσει. Και αυτό
του... Ναι, το κόμμα Μπέσα με τρεις βουλευτές, από τους οποίους ένας είναι αντάρτης και τελικά τα στηρίξει, ναι, τον κύριο Ζάεφ. Και είναι και άλλοι τέσσερις βουλευτές του Μικρού Αλβανικού Κόμματος εναλλακτικοί. Οπότε τα έχει και έναν βουλευτή παραπάνω από ό,τι είχε.
Από ό,τι είχε, γιατί είχε...
Τι δύο βουλευτές παραπάνω, πέραν θα έχει 64, από 62-64 στους 120.
Ναι, διότι είχε χάσει και την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δεν ήταν,
ναι,
μόνο
βεβαίως, είχε ότι... χάσει, είχε 59 και χρειάζεται, ναι, 61.
Τόσο ότι βεβαίως... είχε κρίνει ότι είχε ευθύνη για την ήττα του στις δημοτικές εκλογές.
Ναι, ναι, αλλά πάντως αναφέρει. Φέρεται και ότι έχει απογοητευτεί πολύ και από την ευρωπαϊκή διάσταση όλου του θέματος, ότι αυτά τα οποία του υποσχέθηκαν από την Ευρώπη, δηλαδή ανοιχτός ο δρόμος, τελικά δεν εκπληρώθηκαν.
Τελικά δεν έγινε. Ξέρουμε κάτι, είπες ότι ο κύριος Κοβάς...
Να πούμε και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσουμε. Αυτή η αλλαγή στη τάση, ναι, της Βουλγαρίας και το γεγονός ότι ζόρισε κάπως τα πράγματα με τη Βόρεια Μακεδονία, εξυπηρετούσε και κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θέλουν να καθυστερήσουν τα Δυτικά Βαλκάνια.
Προφανώς, και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να θυμίσω ότι η κρίση γύρω από αυτό το ζήτημα δεν ξεκίνησε από τη Βουλγαρία, ξεκίνησε από τη Γαλλία, η οποία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 20 έβαλε ουσιαστικά, όχι βέτο, αλλά άρχισε να αντιστρέφει.
Ναι, υποχρέωσε στην αλλαγή μεθοδολογίας, η οποία, ναι, μόνο η προσαρμογή μας έφαγε 2 χρόνια.
Ακριβώς. Δηλαδή, ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει, όπως λες, τον τρόπο διαπραγματεύσεων με αυτές τις χώρες. Στην ουσία, έβαζε εμπόδια καθυστερήσεις. Ακούσαμε τον πρόεδρο Μακρόν να βάζει, επειδή έκανε την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας πριν από μια εβδομάδα και κάτι, την προπερασμένη Πέμπτη. Να βάζει ψηλά το θέμα ξανά των Δυτικών Βαλκανίων, λέγοντας ότι η κατάσταση πρέπει να υπάρχει προοπτική ευρωπαϊκή, γιατί η κατάσταση σε αυτές τις χώρες είναι επικίνδυνη. Αλλά το λέει λίγο, θα έλεγα, μια καθυστέρηση, θα δούμε. Το γεγονός είναι ότι, αν μη τι άλλο, και ο ίδιος θα είναι σε προεκλογική περίοδο.
Ακριβώς. Το εξάμεινο αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι πρόεδρος τον Μάιο.
Και δεν το ξέρουμε αυτό, και όπως και να είναι, δεν μπορεί.
Μέχρι το τέλος της γαλλικής προεδρίας, αν θα είναι ο κύριος Μακρόν πρόεδρος.
Και αυτό που λες, αλλά αν μη τι άλλο, όσο να είναι, οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, όσο και να προσπαθήσουν και μεγάλη χώρα να είναι η Γαλλία, θα τρώει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους και της προσοχής τους.
Αλλά και, αυτό... και λυπηρό είναι να χρειάζεται να χειροτερεύει η κατάσταση στα Βαλκάνια για να ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι.
Σωστά.
Λυπηρό.
Τώρα, αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε το τρίτο ζήτημα, δηλαδή αυτές οι τοποθετήσεις.
Θέλουμε να αναφέρουμε τίποτα για την προσωπικότητα του κύριου Κοβάτσεφσκι, του νέου αρχηγού του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Να πούμε ότι ήταν υφυπουργός οικονομικών, ότι θεωρείται εκλεκτός του κύριου Ζάεβ. Εξελέγει με 85% των ψήφων που ψήφισαν όλα τα μέλη, του κόμματος. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Να πούμε επίσης για το κόμμα εναλλακτική, το μικρό αλβανικό, θα πάρει 3 Υπουργεία Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης και
Διασποράς. Να μην χάσουμε την ώρα μας τώρα, γιατί το θέμα της Βοσνίας
και
είναι...
Και να πούμε ότι ταυτόχρονα επανεξελέγει και ο κύριος Μίτσκοφσκι για τον αρχηγό του αντιπολιτευόμενου ΒΜΡΟ.
Ωραία. Όμως το μεγάλο ζήτημα που είναι κυριαρχεί και στα μέσα ενημέρωσης και δεν είναι μόνο θέμα απλώς τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια πραγματική κατάσταση, είναι η κρίση που έχει ξεσπάσει, ποτέ δεν είχε σταματήσει ίσως, στη Βοσνία από τις αποφάσεις ή τις κινήσεις των Σέρβων της Σερβοβοσνιακής πλευράς να βάλει σε αμφισβήτηση.
Κοίταξε, αυτό είναι μία πλευρά. Διότι η άλλη πλευρά λέει ότι δεν ξεκίνησαν οι σερβοβόσμοι,
ξεκίνησε
η λεγόμενη διεθνή
κοινότητα. Καλά, πριν φτάσουμε να περιγράψουμε την κατάσταση.
Υπάρχει,
για να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχει μια διαδικασία που έχουν κινήσει οι σερβοβόσμοι να αποχωρήσουν από τα όργανα ενός κράτους, το οποίο είναι ένα ερώτημα αν ποτέ αποτέλεσε και κράτος με την έννοια του διεθνούς δικαίου όπως την ξέρουμε και την αντιλαμβανόμαστε. Θέλει να αποχωρήσει από το στρατό, από το φορολογικό σύστημα, από τη δικαιοσύνη, από μια σειρά ζητήματα. Τώρα, ποιος ξεκίνησε τι? Εγώ θα έλεγα ότι ποτέ στη Βοσνία δεν ηρέμησαν τα πράγματα, αλλά πες μας πρώτα απ' όλα ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση καταρχήν, πού βρίσκεται
ακριβώς
η Βοσνία αυτή τη στιγμή?
Η κατάσταση στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη είναι, θα έλεγα, αρκετά επικίνδυνη. Βέβαια, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει περίπτωση νέου πολέμου, αλλά η κρίση υπάρχει και μάλιστα αρκετοί αναλυτές λένε ότι τα βαθαίνει και άλλο. Η κρίση η τελευταία έχει ξεκινήσει πριν από ένα εξάμηνο, το καλοκαίρι. Επίσης, να πούμε ότι είναι ένα πεδίο διαμάχης μεγάλων δυνάμεων όπως είναι η Ουκρανία. Και εδώ έχουμε στα Βαλκάνια, στη Βοσνία και στο Κωσοβοπέδιο διαμάχη των δυτικών δυνάμεων με τη Ρωσία και δευτερεύοντος με τη Κίνα. Και αυτό φαίνεται και στην περίπτωση στη συγκεκριμένη κρίση στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι όταν ο προηγούμενος υψηλός εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας, ο οποίος ήταν για 12 χρόνια και εισέπραξε πολύ καλά λεφτά για τη δουλειά αυτή, ο κύριος Σίντσκο, και ήταν για 12 χρόνια διότι δεν υπήρχε συμφωνία για το νέο. Λοιπόν, μερικές μέρες πριν αποχωρήσει, και η αποχώρηση γίνεται με την παρέτησή του, λοιπόν, όχι με την επιλογή των μεγάλων δυνάμεων του νέου, και στην ουσία μένει καινή η θέση. Και στη συνέχεια οι δυτικές χώρες ορίζουν έναν γερμανό πολιτικό, τον κύριο Σμιτ, χωρίς όμως τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διεθνή νομιμότητα.
Ιβάνα, να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε για ένα ρόλο, ο οποίος δεν τον βλέπουμε. Είναι κάτι σαν διεθνής επιδιαιτητής, δηλαδή, επειδή αυτό το σύστημα είναι ένα περίεργο.
Κυβερνήτης έχει, δηλαδή, ενώ από τη συμφωνία του Ντέιτον τα δικαιώματά του ήταν περιορισμένα και ήταν κυρίως στα πλαίσια της συνεργασίας, οι δυτικές χώρες, εκμεταλλευόμενες την δεκαετία του 90 την αδυναμία των Σέρβων μετά την πτώση του Μιλόσεβιτς και την αδυναμία του Ρώσικου παράγοντα να τους στηρίξει την εποχή του Γέλτσιν, επέβαλαν κάποιες αλλαγές, αλλά όχι στο ίδιο κείμενο της συμφωνίας του Ντέιτον, επέβαλαν κάποιες άλλες αποφάσεις, τους υποχρέωσαν να ψηφίσουν κάποιες αποφάσεις με τις οποίες παραχωρούσαν κάποιες αρμοδιότητες τους και επίσης ενδυνάμωσαν την θέση αυτού του ειδικού εκπροσώπου, ο οποίος είχε βάσει αυτών των αλλαγών δικαίωμα να επιβάλλει μονομερός νόμους, χωρίς να τους ψηφίζει κανείς, να αποπέμπει πολιτικούς εκλεγμένους. Δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει κυρίαρχο κράτος, παρόλο που τυπικά αναγνωρίζεται.
Ωραία.
Και αυτό είναι βέβαια ένα από τα μεγάλα εμπόδια και η οποιαδήποτε είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η μεταξύ τους.
Εννοείται. Η Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο είναι απλώς μια χαλαρή σχέση υπάρχει. Λοιπόν, επειδή.
Να γυρίσουμε, Βάνα, όμως, το θέμα της κρίσης.
Θέλουμε και να,
λοιπόν,
να μας κάνεις μια ανακεφαλαίωση.
Έχεις
τρία λεπτά.
Επέβαλε ένα νόμο με το οποίο ποινικοποιεί με πολλά χρόνια φυλακής όποιος δεν δέχεται ότι στη Σρεμπρένιτσα υπήρχε γενοκτονία, ενώ οι Σερβοβόσνοι λένε ότι υπήρχε, και η Σερβία, ότι υπήρχε έγκλημα πολέμου και όχι γενοκτονία. Αυτό είτε επιθυμούσαν η μουσουλμανική πλευρά και οι Σέρβοι ως αντίδραση αποχώρησαν. Ωραία. Από όλα τα όργανα του κοινού κράτους.
Αυτό βέβαια ήταν η αφορμή τώρα, δεν ήταν η αιτία.
Στη συνέχεια του θέματος έχουμε και το καινούριο υψηλό εκπρόσωπο, τον οποίο οι Σέρβοι δεν αναγνωρίζουν, γιατί όπως και η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες και γραπτώς το κατέθεσαν αυτό και δεν έβαλαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα δεν έχει τη διεθνή νομιμότητα να επιβάλλει τίποτα. Και στη συνέχεια του θέματος αυτό ήταν η αφορμή, αυτό το να πούμε στρίμωγμα άγγιγμα, αν μπορούμε να πούμε, από την πλευρά της Δύσης στην πραγματικότητα, ήταν αφορμή στους Σερβοβόσνιους να πούνε: εμείς τώρα θέλουμε πίσω τις αρμοδιότητες μας, τις οποίες μας την πήρατε βάσει συμφωνίας του
ΔΕΗ. Για να έχει μια τελευταία εικόνα ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή οι Σερβοβόσνιοι έχουν αποχωρήσει, έχουν αρχίσει να αποχωρούν από τα κοινά όργανα.
Όχι, στους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή έχουν αρχίσει, πρόσεχε. Δεν πάνε στη Βουλή και στα κοινά όργανα, ναι. Δεν πάνε. Γίνονται κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις για να μην σταματήσει το κράτος, το κοινό κράτος εντελώς. Αλλά μιλάμε για ένα ούτως ή άλλως πολύ αποκεντρωμένο κράτος, όπου ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή, ναι. Ούτως ή άλλως ρυθμίζεται από τη Σερβική Δημοκρατία και Κροατομουσλιμανική Ομοσπονδία, από τις οντότητες. Τώρα, το Κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας ψήφισε ότι στους επόμενους 6 μήνες πρέπει να γίνουν αλλαγές στους 140 νόμους και ψήφισμα, έτσι ώστε για να μπορούν να επιστρέψουν αυτές οι αρμοδιότητες στο στρατό, στη φορολογία. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Ανακοίνωσαν ότι τους ενδιαφέρουν τα θέματα της περιουσίας που προσπάθησαν να τους πάρουν, παρόλο που από τη συμφωνία του Ντέιτον
λοιπόν,
ορίζεται
δεν έχουμε
ότι είναι δικιά.
Χρόνο
να
για
πούμε
περισσότερες
άλλο μισό λεπτό μόνο, ότι αυτά όλα είναι επιτιμίες μουσλιμανικού παράγοντα, ο οποίος τυχαίνει τη στήριξη της Δύσης εναντίον όχι μόνο των Σέρβων αλλά και των Κροατών. Ναι. Διότι οι τελευταίες συνομιλίες Κροατών και Μουσλιμανών απέτυχαν και κανείς δεν επέκρινε τη μουσλιμανική πλευρά. Αυτό είναι το παράδοξο. Ότι τελικά η χριστιανική Δύση στηρίζει τους μουσλιμάνους έναντι των χριστιανών.
Καλά.
Και το τι κράτος θέλει ο μουσλιμανικός παράγοντας, νομίζω ότι ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ζήτησαν και τους επιτράπει στις ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να υπάρχουν μουσλιμανικός τρόπος δίκησης, ότι οι άντρες μπορεί να φοράνε γενιάτες, και ζήτησαν και για τις γυναίκες μαντήλες, αλλά τελικά προς το παρόν τα μισά τους έχουν δεχτεί, μαντήλες δεν μπήκανε προς το
ωραία.
Παρόν.
Λοιπόν,
να φανταστούμε τι σκέφτονται οι άνθρωποι.
Καλά,
σε ένα ευρωπαϊκό στρατό.
Ναι, εντάξει, βέβαια δεν είναι θρησκευτικό, δεν πρέπει το ζήτημα να μπαίνει σε θρησκευτική βάση, σε πολιτική.
Δυστυχώς στους μουσλιμάνους της Βοσνίας μπαίνει σε θρησκευτική βάση.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να λέμε γι' αυτό και στον επόμενο χρόνο που θα τα ξαναμιλήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, θα βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας καινούργιο.
Πάντως οι εκτιμήσεις είναι ότι θα κλιμακωθεί.
Ωραία. Δεν είναι καθόλου ωραία. Λοιπόν, Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Καλή
χρονιά, σου εύχομαι. Καλές γιορτές.
Γιατί
από τον επόμενο χρόνο θα ξαναπούμε. Να είστε
καλά. Και καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Ευχαριστώ. Γεια σου. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν η πρώτη-τελευταία λοιπόν εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, για την κατάσταση οικονομίας διεθνώς και στην Ευρώπη μέσα από τις αποφάσεις πώς φαίνονται τα πράγματα των δύο κεντρικών τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Αμερικανική. Θα πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις και στη Λιβύη, που δεν είναι καθόλου καλές, και ενώ επρόκειτο το άλλο Σάββατο να έχουν εκλογές εκεί, που από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, προς το παρόν, καλό Σάββατο.